Adabakiak. Joan den larun batean, Frederike Mitterrand Frantziako kultura ministroa izan zen Baionan. Presidentziarako hauteskundeen harira, Nicolas Sarkozy presidentearen aldeko kanpaina egitera jintzen, eta konpontze lanengatik itxirik dagoen museo bat bisitatu zuen. Ondoren, Jean Grenet Baionako auzapez eta Frantziako diputatuaren harrera izan zuen herriko etxean. Tarte hori baliatu zuen Mitterrandek euskarari buruzko adierazpenak egiteko, kazetarien galderei erantzunez. Zeru kolore, Euskal Herriaren edertasuna goraipatu zuen, eguerdiko eguzki dirbitatxua, gure lur eta itsasoak eragiten dizkioten gogo eta sakon eta abar luzeak. Itzen zirrikituetatik, Euskal Edabidek pairatzen duten diskriminazioa salatu zuen, prentsarako diru laguntzak banatzen dituen batzordearen irizpideen aldaketa eskatuko zuela jakinaraziz. Txantxo bat, omen, ministroarentzat. Alta, Molieren hizkuntzak milan misterio dituenez, ministroak eskubideen konparaketa egin zuen, azpimarratuz, batzorde horren aitzinean, ingelesak dituen eskubide berak bermatu behar zaizkiola euskarari. Egia erran, ez dakit zein diren ingelesak Frantzian dituen eskubideak. Badakit ordea, eskubideen aipamena egiten delarik, irautza dela, gehiegikeria, abantzu eromena, frantsesek dituzten hizkuntza eskubide berak eskatzea euskaldunentzat, euskal herritarrentzat. Mitterrandek ongi daki hori. Berak pertsonalki erran baitu euskarak ez duela lege bermerik behar. Gaurko lege kuadroarekin, konstituzioko 75 kakotx bat artikuluarekin, aski dela euskararen aldeko borondatezko politika gauzatzeko. Hizkuntza gutxituak, herri hizkuntzak, Frantziaren ondare. Txantxoa tiratzeaz gain, lau erregeak esku zatzikin editu Mitterrandek. Antzi zaio, nolabait, konstituzioko bigarren artikuluak argi diola frantsesa dela republikaren hizkuntza bakarra. Antzi nolabait, artikulu hori ingelesaren eragina mugatzeko ezarri zutela konstituzioan. Edo ez, behar bada ez zaioa antzi eta euskarari ezarritako esi bat gehiago irudikatu nahi du. Joanak joan, deigarria da kultura ministroak euskal kulturari buruzko jakinminik ez izatea. Ez biltzea bertako eragileekin, eta euskararen publikoarekin egoera zein den jakiteko. Bi eratara uler daiteke hori, edo lankideek zorrotz helarazten diote informazioa, edo mespretsurik megalitikoena baliatzen du. Bigarren autu hori delakoan nago. Aste batzuk lehenago, Euskal Herrira egindako bisitan, Sarkozy bera ez zelako bildu Euskal Herriko eragileekin. Alta, baduk ez erraztertu, euskararen ofizialtasunaz gain, Ipar Euskal Herriak eskatzen duen berezko instituzioa, Euskal Unibertsitatea, edo gatazkak gainditzeko aukerak, bakea eta bizikidetza eraikitzeko bideak. Antzi zitzaion ministroari, François Mitterrand osabak, 1981 egindako zinak, Euskal Departamentuaren sorrera eta abar. Antziko zitzaiokeen, bide nabar, Bona Museoa polizia etxe zaharraren aintzinean dagoela. Galeko biltzaileek odolez bete zituzten Baiona tipiko karriken bihotzean. Nola gogoratu halako garai ilunak, joan den larun batean zegoen eguzki ederrak gogoak bere ganatzen dituelarik. Iauterien garaia ez dela bukatu, irudikatu zuen ministroak, eta hitzak adabakiak balira bezala baliatu zituen. Deus konpontzen ez duten adabakiak, egiazko arazoen gainean jarri eta bazkaltzera. Eta eskubideak, koguan dituzten horiek, ular dezatela nekez irabazi daitekeela, aldez aurretik txantxoak tiratzen dituenaren kontra, bereziki kartak banatu aitzin, lau erregeak atxikitzen dituzten dian eskuan. Atera bidea, herria bera bihurtzea protagonista. Itolarrian denak deiadarra baliatzen du, egoera horretatik ataratzeko. Beraz, martxoaren 31an, Baionako karriketan, deiadarraren kari bilduko diren milaka eztarriek irrintzi indartsua bota beharko dute, ministroaren kartak goreneko mahaitik lurreraino uzkaitzeko.